někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni u pátečního pořadu tady z Midgardu, vítejte u pořadu Hovory při víně. No a vítejte společně s mým hostem Karlem Světničkou, kterého právě teď vítám. Karle, ahoj, jak ses měl?
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchače, jak teďka, tak dneska je to trojmo, že tam máme ty tři krále dneska a i potom dejme tomu zezatamu, když někdo potom nemá dneska na to čas, že už někam vyrazil třeba do tepla hor.
do tepla, já jsem myslel, že ještě se pustíš do toho, jak se směl tak dobře. Tak
ne, to ne, jako to vaše časem, jako dobrý, protože dobrý, vím, dobrý, že ještě prostuduješ kalendář.
Nestojí to za řeč, pochopitelně. No ne, tak já jsem koukal, že počkej, Kašparů je 29, 23, to mám, tadyhle to mám. Kašparů je 23, Melicharů je 20 a Baltazarů je 9. Tak to je nepříliš často jsou to užívaná jména, protože právě to asi lidé spojují s těmi třemi krály, takže uhrnem nějakých tedy kolik? 40, 58 asi oslavenců. No ale jinak pochopitelně...
No Petře, pozor, pozor, já totiž znám tři Melichary, ale v tomto případě jde o příjmení, otce se vymacený.
To já taky znám. Já znám taky děvče jménem Melichar. Jo, takže zdravím k táboru. A Kašparů je taky plná vláda, jako, to je jaký hodně.
To je pravda, to je pravda, ano, ano.
Takže ono by
myslím,
se našlo.
Že to do toho... No, ale že do toho počtu, co jsi tam říkal, kolik těch Kašparů vykazují statistiky, že tam je i ta vláda započítaná.
Ne, 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 vláda, to jsou Kašpaři s malým K, jako víš.
Je takhle. Aha,
no a s malýma Kašpárkama ještě navíc, takže asi
no,
proto.
Na druhé straně to být, mohou být Kašpaři i s velkým K, v případě jsou to tak velcí Kašpaři, víš.
Mm-hmm. No, nevím. Rozhodně dneska tedy. Jsou tři králové, včera chodili, psali vám na dveře, když vám řekli koledu a vy jste něco za to dali. Takže tři králové, to je právě dnes. Takže přejeme všem Kašparům, všem Melicharům i všem Baltazarům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promoření. No a vám, kteří pochopitelně znáte nějakého Kašpara, Melichara nebo Baltazara, tak jim popřejte, ať mají navýšený imunitní systém. Kašparům do vlády nepřejte. Těm já přeju jenom to, aby brzy skončili a stanuli před soudem a jako ti další, kteří tady tuto zemi rozprodali, rozkradli, rozfrcali a tento národ ponížili, zdevastovali, přepisovali dějiny, osočovali a ohrožovali kulturu, snažili se některé věci ututlat, jako kdyby neexistovaly. Takže vlastní zrádci, všichni vlastní zrádci, ať už jsou to Kašparové, nebo to nejsou Kašparové, musí skončit před soudem. Tak, jsme si popřáli. To je vlastně takové to přání, jo? To největší přání. Aby všichni vlastní zrádci skončili před soudem. Karle, tož jak jsi se měl?
Tak ono umění tomu, že to tak po tom novým roce k těm třem králům je takový pomalejší a do toho jsem byl jeden z těch, kteří poctivě sledovali všechny noční hokeje, protože teďka jsme hráli to mistrovství světa naši hokejisti do 20 let a bylo vidět, že jim to opravdu jde, ale bylo taky vidět, že asi 8 z těch hráčů, nebo kolik bylo, jsou už na farma, už teďka v tomto věku, někdy tam dokonce říkal, že už od svých 14 let, na farmách ve Spojených státech, to znamená, že oni jsou vlastně, tak aby se říct, pilováni tím hokejem už od útlého věku, takže bylo na tom hokeji vidět, že ano, opravdu makají o 106, že opravdu jim to jde v duhu. Takže to byl takový hlavní taková čem, protože ono zase na jedné straně většina toho hokeje byla v noci, dneska to bylo v půl hodiny po půlnoci to začínalo, navíc bylo to prodloužení, takže to končilo skoro ve 4 hodiny. Takže to bylo takové posunuté, protože Američané to mají nějak, nebo Kanaďané, tak vůbec to pásmo, to tam mají takhle trošku časově posunuté, takže to vycházelo takhle na 3 hodiny. Ale zase o to člověk se na to víte těšil a nebylo to marné se na to těšit. Takže to bylo takové relativně poklidu. Takové ty administrativy, to se různě něco objevilo, takže to jsem vyřizoval. To zvyšak se k tomu možná dostaneme, nebo i takové ty nálezy, co jsem ti posílal, takové ty různé speciality, speciální věci, které normálně člověka nenapadne, že taky na internetu najde. Stačí zabrousit na speciální stránky některých státních institucí. No.
Já jsem ten začátek, nebo první třetinu jsem ještě odsledoval, protože jsem se včera vracel ze Slovenska, takže jsem stihnul první třetinu, aspoň v rádiu. Držel jsem klukům palce, ale i tak to, že hráli o zlato, tak je velká věc, a to, že přivezli stříbrné medaile po nějakých 21 letech vlastně té hladovosti toho hokeje, tak snad se zase vychovají kádry nakonec. I ten hokej pod vedením toho finského trenéra, teď myslím jako dospěláckou reprezentaci, tak se nejevil špatně na tu krátkou dobu té práce jeho, tak já si myslím, že proč se o tom bavíme? Bavíme se o tom, protože hokej patří také k naší kultuře de facto, jak je kultuře našeho národa, protože nám je vlastní. Zatímco třeba v některých zemích se hokej nikdy nehrál, jako na rybníku, že by tam vyrůstali kluci, kteří prostě si chodili zahrát hokej, tak jsou země, ve kterých to je takové zvláštní, třeba Švýcarsko, tam se moc hokej nehrál, aspoň ne na té úrovni. Přibývají země takové až atypické, kolikrát je vidíme v těch různých mistrovství nebo v různých těch soutěžích těch celků a tak. Čili hokej se rozmáhá, no. Tak bylo to hezké. Tak, pojďme teď, Karle, k jiným záležitostem, k nehezkým záležitostem. Dneska začneme nehezkou záležitostí. A ta nehezká záležitost se týká také toho, co jsem včera poslouchal v noci. Byl tam rozhovor s nějakou šéfovou, a teď nechci úplně přesně říkat, jak se ta asociace jmenovala, ale budu parafrázovat něco ve smyslu asociace velkochovů drůbeže. Tak oni mají nevím co, tak abych to nekomolil. A ta žena říkala docela zajímavé informace. Jo, víme, že největší a nejmodernější, nebo jeden z nejmodernějších chovů v naší republice, tam někde, myslím, u toho Tachova, že to je, tak 750 000 nosnic, 750 000 slepic, které prostě skončí v kafilérii, jo. Což už samo o sobě pochopitelně otvírá mnoho otázek. Ale potom, co jsem včera slyšel, tak těch otázek by vytanulo v hlavě ještě víc. Například. Už schvalování tohoto takto velkého chovu, protože největší chovy bývají tak okolo 150 000, běžně jsou do 100 000, tak tento velkochov, který se nedávno zprovozňoval, tak se vyznačuje tím, že už na začátku veterinární správa se trošku bála, nebo respektive byla zdrženlivá k tomu vydat schvalovačku k takhle velkému chovu. Nicméně, protože ta moderní technologie umožnila opravdu vysokou úroveň biologického zabezpečení, to znamená právě vznik nějakých ohnisek nákaz, je to jedno z nejmodernějších vůbec jakoby pracovišť tohoto typu, kde pochopitelně jsou dodržována nějaká pravidla. To. Čili v podstatě se vůbec neví, jak se to tam dostalo, protože buď někdo velice hrubým způsobem porušil nějaké zásady a pravidla, například někde šláp do trusu uhynulého nebo nakaženého volně žijícího ptáka, a tento trus, přestože se má ten člověk přezout, přestože ten člověk má projít dezinfekcí, tak šel v takovém bagančati a ten trus zavlekl do té haly. Jsou to tři haly, to ohnisko vzniklo nejdřív v první hale a pak velmi rychle se rozšířilo do druhé a třetí haly. Zase, velký otazník, jak se mohlo tak rychle to ohnisko, protože i mezi halama je přísný biologický jakoby předěl, tak aby se vlastně ty věci nestaly. Jo. Takže když to zhrnu, nejmodernější způsob zabezpečení, jak se ty slepice nemůžou nakazit, úplně selhal a v podstatě těch 3,4 milionu slepic musí být usmrceno. Co je horší, že to bude trvat zhruba 10 dnů, než to celé usmrtí, protože nemají to ani kde pálit. Jakoby ty kapacity tam v okolí kafilerek na to nejsou. A ta délka jakoby zase toho vraždění tak komplikuje ještě jakoby vůbec to, aby to ohnisko se nerozhořelo ještě buchvíkam. Čili mnoho otazníků a já se prostě nemůžu zbavit dojmu, že mám, já na to mám dvě teorie, Karle. Jsem zvědavý, ke který se přikloníš, nebo jestli ty máš svoji vlastní. Já se domnívám, že je to součást plánu likvidace zdrojů potravy, protože víme, co se děje v Holandsku, víme, co se děje v Německu vůči farmářům. Takže když nikde za hranicema žádná velká ohniska nejsou, tak jak je možné, že se toto stalo? Myslím si, že to je záměr, že buď nebyly vůbec ty slepice nakažený, protože stát to bude odškodňovat, konkrétně tento chov bude odškodňovat částkou 200 až 300 milionů korun, tak by to možná k něčemu mohlo posloužit. Nebo druhá záležitost, není to záměrné, co se týká jakoby veterinární správy, ale ten záměr je naplňován tím, že stejně jako COVID a stejně jako spousta takzvaných mutací se tady rozstřikuje formou pravděpodobně dronů, tak je dost možné, že úplně stejným způsobem se tady rozstřikuje ten syrate a svádí se to na volně žijící ptáky. Takže rozhodně v tom vidím, ale záměr plánu jako takového. Jenom připomenu, jo, ještě než dám Karle slovo, že konkrétně tento velkochov dodával 600 tisíc vajec denně a když se vezme, že se bude muset obnovit ten chov, což nejsou dneska ani kapacity kuřat, které by to mohly obnovit, nejsou k dispozici ty kuřátka, to znamená všechno teprve budou muset vznikat, tak předpokládaný propad je 20 až 25 týdnů v dodávce těch vajec, protože až 20 týdenní nosnice začne snášet. Takže je to asi 80 až 90 milionů vajec na trhu, které se budou muset dovést třeba z Polska nebo od někud. No pochopitelně to ta vajíčka zdraží na tom pultu. Takže Karle, jaký ty máš na to názor?
No tak ono, člověk jiný neví, kdy, kde se jaká ta choroba, jakým způsobem zavleče, nezavleče a podobně. Ale na druhé straně, tam je to právě to nejhorší s těmi vajíčky, protože to opravdu se musí čekat, až to kuře vyroste do velikosti slípky. Ale myslím, že tyhle ty situace se asi řeší nějak mezinárodně v tom smyslu, že většinou ti slepičáři už vědí, kde případně takovéhle slípky zaopatřit, aby to mohli obhospodařovat nebo nadále znovu jako nějak pěstovat. Být teda těch 300 milionů, to je opravdu požehnaně. Ale je zvláštní totiž, že ta vajíčka u nás na trhu bývala velice levná z toho důvodu, že my jsme dříve ve velkém dováželi vajíčka z Ukrajiny, že tam jako to prostě dařilo se tam jako taky tomu pěstování. Takže teďka pravděpodobně asi skrz ten konflikt asi to nebude takové růžové s dovozem tohohle druhu potravy, že musíme být soběstační. Ale já si myslím, že v podstatě vždycky jakákoliv takováto díra, na kterou se vždycky nějakým způsobem srovnává vědomá, že vždycky se najde nějakých dost prodejců, kteří ať teda ty slepice, tak i ty vajíčka dodají, prodají, protože taková záležitost s nějakými těmi chorobami, jako byly vysy ty šílené krávy a kde co možného, prostě s tou člověk tím musí počítat v té přírodě, že nějaké takovéhle choroby a neduhy se vyskytnou, že je to nějak jako i ten stát s tím počítá, že vlastně jsou tam i nějaké vyrovnávací částky, které pomohou kompenzovat tu ztrátu, která vlastně vznikla, jak oni tomu říkají, třetí mocí nebo něco takového, nezávisle prostě na činnosti toho chovatele těch slípek. Takže v podstatě nemyslím si, že by se to nějakým způsobem projevilo na trhu z vajíčky nebo se slepičím masem, že těch možností dovozu odinud je obrovská spousta. Možná se to ještě tak trošku projeví na ceně, ale tím, že přetuším asi, že ta nabídka a poptávka je asi v případě té nabídky je vyšší než ta poptávka, takže ta cena by neměla být zase nějaká divoká. Ne, osobně bych to neviděl nějak moc tragédii, jako že by to zrovna teďka slípky museli tam je vybít v tomhletom velkém množství, ale prostě to jako bohužel no stane se to, s tím se musí počítat. To je hold, zákony přírody takhle občas fungují, no.
No já právě tady nevěřím moc na tu přírodu, já si myslím o tom trošku něco jiného, nakonec jsem to už vyjádřil. Karle, ono není všem dům konec, jo? To totiž bude pokračovat, protože nalezají se další nová ohniska. Ku podivu zase začal řádit nějaký africký mor u prasat nebo nějaký takovýhle.
Ale to bylo před 2 rokama ve Zlíně, nebo na Zlíčku.
No a to už je zase teď, to už zase včera říkali, že už jsou zase, že se objevuje tenhle ten mor. Takže ono, jako tu tam, ono to dohromady něco dá. Je fakt, že ta dáma ubezpečovala, že lidé se nemusí bát, že by ty vajíčka vystřelili nějak extrémně nahoru. No oni už dneska jsou drahý, jo, vajíčka. Takže, nebo že by se lidé měli bát, že když budou jíst to slepičí maso, takže se nějak nakazí. Sice prý to je, že to je nemoc přenesitelná na člověka, ale ještě nikdy nebyl tento případ zaznamenán. Tak mě by zajímalo, z čeho to usuzujou. Jo? Ale to asi si jako s covidem. Čili mě jde o to, že chápu, když bude někde nějaký otevřený chov venku, tak jak oni do toho bušili tím zákonem, aby to ty chovatele dávali ven tu drůbež, tam tomu rozumím, ale u chovu, který má nějakým způsobem zabezpečeno, že do toho nemůže vletět žádný ptáček, nikudy se tam nedostane žádný pták, který by tam prostě chodil přizobávat k těm slepicím, to mají zabezpečený, prostě nemůže tam mít člověk bez toho, že by se dezinfikoval, mají striktně hlídanou stravu, ještě ji speciálně upravujou, pochopitelně dezinfikují to určitým způsobem. Jo, rozumíš, že někde v nějakým zaostalý maštali by, to chápu, jako, že ta příroda jako je schopná to ovlivnit, ale v takovýmhle velkochovu, kde všechny technologické vymoženosti jsou tam použitý právě k tomu, aby se to celé nějak nemohlo takovým způsobem rozvinout, ta případná choroba, nebo vůbec tam být zavlečena, tak je to zarážící. A propo, ještě tam zaznělo, že ten výpadek, jestli si to dobře pamatuju, těch 600 tisíc vajec denně je 15% spotřeba v České republice denní, takže zhruba je to výpadek 15% na trhu, takže není to až tak nějak jako, jo, že by to bylo 50%. To je jedna věc. A druhá věc je, že otázka, proč tak velké rizikové velkochovy, rizikové v tomto smyslu, že potom je to všechno nějak ten dopad obrovský, proč jakoby to bylo schváleno, a zase na to je potřeba odpovědět, protože takovýto velkochov výrazným způsobem zlevňuje vejce na trhu, protože minimalizuje nějaké fixní náklady a takové věci, čili opravdu ta vajíčka z takového velkochovu jsou potom opravdu levná, což na tom trhu je pochopitelně znát. Takže to jenom k tomu vybíjení, pochopitelně mě by zajímalo, jestli, a fakt mě to zajímá, jestli ta veterinární správa opravdu má ty záchyt těch, té choroby, ale ne nějakým třeba způsobem, jak jsme to tady viděli u covidu, nějakým testem, který v podstatě k tomu ani nebyl určen, ale jestli opravdu, jakým způsobem vlastně ten virus detekují, jo? Víš,
tam je to, myslím, jednoduché, že tam se jim stačí, že jim tam někde v tom velkochovu uhyne pár slípek, tak oni slípky pošlou prozkoumat a co bylo důvodem, no a oni hned vědí, co bylo důvodem, že teda to pravo, že teda v tomto případě, že to byla ta ptačí chřipka, no tak to se šíří jako tak jako běžná chřipka všude, no tak ono stejně většinou už i ty slepice, tak jak to chtěli zaplynovávat, jak to likvidovali, tak už tam bylo vidět, že ty slípky už jsou taky nakažené, takže to se pozná jenom, že podle toho prvotního úhynu, že ten provozovatel té velkoslepičárny a i obyčejný chalupník, když prostě nějak to ptactvo mu začne hynout, tak jde první co je tak k veterinářovi, aby zjistil, o co jde, ať mu zase ty ostatní slípky, co mu hynou, aby mu to nehynulo všechno. A nebo jestli, no prostě potřeba zjistit, na co ta slípka zahynula a tak se zjistí, že to byla nebo nebyla třeba ta ptačí chřipka.
Posuneme se dál od slepic. Nebudeme probírat slepice ve vládě, ale probereme si z vlády ten návrh, který nepřijmul prezident. A to je, myslím, že se jmenuje ten člověk z KDU Hladík, který byl navržen na ministra životního prostředí. Ovšem prezident Zeman seznal, že to není člověk vhodný na tuto funkci a odmítl jej jmenovat. Na můj vkus standardní situace, stejně jako to bylo u Lipavského, nakonec tam bylo asi nějaké vydírání nebo nějaký nátlak. Vidíme, že takový nýmant, takový neználek, co udělá škody v nějaké funkci. Teďko jedná KDU, jakým způsobem to obejdou. Jo? To znamená, buď počkaj, jestli prezidenta nezlomněj, nebo počkají si na nového prezidenta, který, u kterého si slibují, že by ho jmenoval, už to je také zajímavé. Proč asi? Protože udělají max, aby to byla Nerudová, že? Jedná o tom strana, místo toho, aby prostě navrhli jiný kádr, tak prostě oni ho tam chtějí, jo. Karle, máš nějaké informace k tomu Hladíkovi?
No, ono to je, Petře, trošičku jinak. Ono to, já jsem to kdysi vypozoroval už u českých pirátů, než se přišlo, že jsou to většinou nacisté a antisemité, že totiž tyto nové politické strany nebo nově šinoucí do vlády nemají lidi. Že vlastně ti lidé, kteří jsou odborníci v nějakých těch svých oborech, tak mají nějaké pevné jisté zaměstnání, které je baví, kterého se drží, a nikdo z nich těch, odborníků si nelajzne to, že půjde na nějaké politické rizikově existenční místo, kdy nevidne i hodiny, že dejme tomu z nějakého důvodu bude muset z toho místa odejít. Ale z toho místa bude muset odejít kam? Opustil nějaké pracovní místo a je tady tohle to není volená funkce. To znamená, že tam nelze očekávat to, že by se tam to místo muselo držet podle zákoníku práce. Takže většinou ti odborníci, co jsou, tak ti radši zůstanou na svých místech a ti, co, takže zbývají jenom ti, co těmi vyloženými odborníky nejsou. A to potom se není co divit, že prostě prezident si zjistí, do jaké míry ten člověk tím odborníkem je nebo není, do jaké míry je schopen, není schopen řešit ministerstvo životního prostředí. A obzvláště třeba u tohleto ministerstvo konkrétně, díky tomu, že jsem někde se pojel na NKU v některých těch oblastech trošku blíže, tak jsem viděl, že u toho ministerstva životního prostředí totiž je obrovský zádrhel, že to je barák, kousíček od stadionu, od toho obchodního domu Eden, od stadionu Slavie Praha na Praze 10. A to je obrovský barák narvaný úředníky, ale větší část těch úředníků nejsou lidé vykonávající státní správu, ale jsou to různí ekologičtí rádoby aktivisté. To jsou takoví ti, co pro ně Poláci tady mívali v televizi televizní pořad pravidelný, který se jmenoval Želunin do gury, což přiloženo volně do češtiny je zelený nahoru. Že to je vlastně, jsou ti takový křiklouní z náměstí, kteří namísto toho, když už by to mysleli s tou přírodou vážně, tak by měli jít pomoct třeba stavět stromečky z nějakých těch na nějaké ty holiny, které dejme tomu díky kůrovci a podobně, takhle byly zničeny ty lesy. A že jsou to lidé, kteří jsou aktivisté hulákající namísto toho, aby byli vlastně státními úředníky, protože to ministerstvo jako takové by mělo být garantem výkonu státu, ochrany přírody, krajiny a podobně. Ale to je státní správa, to není ekologický aktivismus. A já mám podezření, protože mnoho těch aktivistů zrovna z hodou okolností z Brna znám z různých souvislostech dost doširoka. Takže většinou ti lidé pouze jsou takový, kteří nadávají, naříkají, protestují, ale aby šli tu přírodu někde jako zvelebovat, pomoci a tak dále, jsem ochoten věřit boj za ekologii a ochranu lesa třeba člověkovi, který vystudoval buď to tamhle lesnickou školu v Hranicích na Moravě nebo v Písku, nebo kde všude jsou ty lesnické školy pro hajné. To je střední škola, kde ten člověk má vzdělání k ochraně a tak dále a tak dále. Nebo potom je lesnická škola v Brně. A myslím, že v Praze na Zemělce taky, ale nejsem si jistý. To jsou prostě odborníci, kteří jsou vzdělaní na ochranu krajiny, přírody a lesa, ale odborně k tomu. Dělají tu práci na základě odbornosti a ne na základě aktivismu. Takže já mám podezření, že prostě u toho prezidenta Zemana asi převážilo tady to, že zjistil, že on není ani tak odborníkem přes tu státní správu, která by měla řídit a vytvářet podmínky pro ty, co jsou vzdělání v té zemědělské a lesnické činnosti, jako vysokoškolské a jinak odborně, nebo i středoškolské, to jsou ti hajní a podobně, kteří, že to ministerstvo musí vytvářet to, aby ti, co vytvářejí tu ochranu přírody opravdu profesionálně, neaktivisticky, aby měli příslušné podmínky, jako peníze na to, literaturu, nějaká ta hnojiva, nebo prostě všechno to, co ti lidé na tu ochranu přírody potřebují. Tak což asi zřejmě u toho Hladíka není, mám takový dojem, protože ono se totiž kolem té jeho návštěvy u prezidenta Zemana velice mlžilo. Že napřed to vypadalo, že jako žil a pak ten ho dokonce i pozval, což tak není problém, aby jednoduše si to našel všechny ty věci a říct už rovnou v tomu Fialovi a nikoho ke mně neposílej, to je nějaký aktivista. Zřejmě asi Zeman se chtěl sám přesvědčit nějakými dotazy, měl k tomu asi nějaké materiály k němu a sám se chtěl dotazy přímo osobně, jestli do jaké míry je to opravdu úředník nebo člověk řídící další úřednictvo, schopný řídit další úřednictvo, anebo je to nějaký aktivista, protože ono totiž, on sice dělal nějaké ty věci podobném oboru Brně na radnici, ale zapomíná se na to, že tyhle ty obory jsou, dejme tomu, vyhraněny některým těm aktivistům, kteří jsou, dejme tomu, členy koaličních uskupení ve vedení těch radnic a tím pádem se jich zaplácne místem nějakým, jako aby tam někde byli na radnici, aniž by je někdo si toho všímal, co tam jako dělají nebo nedělají, protože ono stejně každý jede v nějakých těch šeftech a veřejných zakázkách nebo věce, kterým opravdu rozumí, ale ohledně těch ekologických aktivit tam tomu moc nikdo nerozumí, tam dokonce oni počítají si, že když je to aktivista, tak aktivista lépe vyřídí nebo odpálkuje obtěžující jiné aktivisty, neprofesionály, ale aktivisty. Takže tohle to bude tuším případ toho Hladíka, ale oni to nakonec vyřešili, že nějak před 16. hodinou jednal ten výbor lidovců a tam nakonec usoudili to, co už tam nějak naznačoval včera nebo předevčírem Jurečka, předseda lidovců, že jmenuje Hladíka, že sice by to šlo kompetenční žalobou k ústavnímu soudu, tak něco možného, že to je na šíleně dlouhé lokte, než by to všechno probělo a tak dále. Že jednodušší bude na těch 8 týdnů, nebo kolik to je, než bude nový prezident, tak udělat z toho Hladíka náměstka A Jurečka tohoto náměstka pověří veškerýma těma věcma, co by jako ministr měl dělat, respektive takový náměstek dostane nějaké pravomoci, které prostě to, co mu minister učí, že má dělat, to má dělat prostě z rozhodnutí ministra. Takže i když je to náměstek, není to minister, tak on vykonává tuto činnost, ke které byl ministrem pověřen. Takže Jurečka nadále zůstane ministrem, ale ve skutečnosti bude spíše sedět prakticky skoro pořád na tom ministerstvu práce a sociálních věcí, protože tam má náměstka, kterého pověří teďka výkonem tady té činnosti. Je to takové obejití, jak se říká, na žálko zůstala celá. Je to otázka spíše toho, kdy se ozvou nebo neozvou profesionálové, protože ti profesionálové, kteří jsou opravdu zatím v té státní správě a na podporu ochrany krajiny a přírody, ono je to takové střídavé, něco z toho je na ministerstvu životního prostředí, něco z toho je na ministerstvu zemědělství, proto se taky nesčetněkrát objevilo na různých návrzích, že tato dvě ministerstva se spojí, že oni svým způsobem dělají zhruba plus minus to tež a je tam i ta návaznost, že ti zemědělci s těmi ekology a s tou ochranou krajiny stejnak tak nějak spolupracují přímo či nepřímo, takže proč mít dvě instituce a nedat to rovnou tam. To, že dejme tomu, to nedali už třeba teďka, že to dali Jurečkovi na ministerstvo práce a sociálních věcí a ne na ministerstvo zemědělství, to je to, že to zase jiná politická strana, týka nejde, kdo tam je ministr, ale ten je taky, myslím, lidovec, ale nejsem si jistý, nebo od koho, nebo od starostů, já si to není problém se podívat. A je to nedůležité. Ale že v podstatě tak mohli přisunout to ministerstvo životního prostředí k tomu ministerstvu zemědělství, ale oni to možná neudělali z toho důvodu, že tak by se možná velice rychle přišlo na to, že jedna instituce zvládá oboje, protože je to zhruba to samé bledě modrém, akorát z trošičku jiné strany pohledu, takže už by neměli, přišli o jedno ministerstvo a o jednu skupinu luxusních placených vojků. To je asi tak můj názor na tohleto.
To si myslím, že si uhodil hřebíček na hlavičku. To je asi ten nejzásadnější důvod. Pojďme se ale na to podívat teďko z hlediska, jak bych to řekl, z hlediska nějaké politické etiky, bych takhle řekl, nebo vůbec jakoby vztahu k prezidentské funkci a dejme tomu, jo, víme, že tady ministři kašlou na zákony, kašlou na ústavu, teď kašlou i na rozhodnutí prezidenta, protože on ten Hladík nemá jenom problém pravděpodobně v té své aktivistické záležitosti. On se teď na něj rýsuje nějaká kauza ohledně bytů v tom Brně. Tam to taky nebylo asi úplně čistý vždycky. Něco tam na něj šijou, něco tam na něj chtějí vytáhnout, už se o tom mluví. Čili ono těch věcí asi je víc. A to si...
Petře, to bych asi úplně vynechal, protože totiž těch takzvaných šití někoho na něco, jestliže by byl opravdu nějaký problémový tenhle ten pohled z hlediska těch bytů, tak by určitě spíše ho vzali do vazby, nebo už by byl někde postavený mimo činnost.
Ne, Karle, to je stejné jako s Nerudovou. Jo? Kdyby jsme si řekli, že Nerudová má být ve vazbě, protože 25 000 euro jeden semestr pro zahraničního studenta z Rakouska nebo z Německa, kde v podstatě pak se dělali plagiátorské záležitosti, opisovali se pro ně diplomové práce a tak dále. To je, rozumíš, to jenom teďko se začíná jakoby upozorňovat na to, že je smočený v nějaký aféře, která se šetří tam někde v tom Brně. Takže já neříkám, že tam něco rozkradli, já jenom říkám, že to na něj vyplulo, protože vlastně je tím kandidátem na toho ministra. Jo. To znamená, že tam asi taky probíhají nějaké prověřovací záležitosti. Ale vůbec jako prostě názor prezidenta je něco, co tady všem vadí. A nikdo nepřemýšlí, proč ten Zeman toho Hladíka, proč on nám ho tam nepotvrdil. A místo toho, aby spolupracovali s tím prezidentem, tak prostě oni toho prezidenta se snaží všemi možnými způsoby eliminovat. Prostě politická etika nebo takový to vůbec znevěrohodnění toho úřadu prezidenta, jo, když takhle řeknu, tak z něj udělá náměstka a pověří ho těma všema věcmi, jako kdyby byl ministr. No. Vlastně obejdeme prezidenta. To mně přijde prostě minimálně sprostý, ale i vůči voličům. Jako, jo. To znamená, a to zase vidíme, ten, kdo tyhle ty zrůdy a kreatury volí, tak prostě musí počítat s tím, že oni takzvaně, kolik je hodin? No, normálně bych řekl, že ojebávají, ale tak se snaží prostě ohnout úplně všechno, aby bylo po jejich. A až dosáhnou toho, že budou mít prezidenta, tak se teprve, tak to bude fičák. Tak si všechny kompetentní místa, které ještě nemají, tak dostanou do drápů, aby mohli zametat stopy, aby mohli likvidovat nepohodlný soupeře, aby mohli být pány, totálními pány situace. Německo, nástup NSDAP od roku 34, doporučuji prostudovat všem, jak se to tam vyvíjelo a zamyslet se nad tím, do jaké míry se to vyvíjí tady u nás. To jenom k tomu jsem chtěl ještě takovou poznámku, protože máš na to nějaký názor, Karle, že v podstatě je to dost podobné, jako kdyby prostě premiér vyjádřil nějakému ministrovi, by řekl, hele, prosím tě, jako toho náměstka, tohohle člověka ne prostě, mám k tomu výhrady. A on by si ho tam stejně dal a řekl by, to není náměstek, to je můj tajemník a pověřil by ho tím, jo. Asi...
Já si myslím, že to je vždycky všechno, to je věc dohody, že tam není otázka to, že by tam někdo, že by někdo dával nějakého ministra na truc premiérovi, protože ten, když nese někdo nějakého ministra, aby ho vzal do vlády, tak mu to náležitě zdůvodní, proč zrovna on a nikdo jiný. Takže i ten premiér, respektive strana toho premiéra, má úplně stejné problémy. Nemáme lidi. Protože ti, co to umí, tak se tím živí stabilně a nepotřebují nějakým způsobem díky nahodilému politickému úspěchu, že se dostal do nějaké, na nějakou funkci, takhle na nějaké vyšší pozice.
A není to třeba i tím, že s touhle sebrankou nechce jít do Holportu slušný člověk?
Já ti nevím, protože totiž je otázka toho, že jedna věc je politická funkce, jako je ministr, a druhá věc je úředník státní, který tam je tím náměstkem, který buď to je profesionál, tak tam je stále, a nebo profesionál není, tak vyletí, ale je taky pravda, že mnozí ti ministři jsou tam jenom jako trafika, takže tomu rezortu moc nerozumí, takže oni potom těžko poznají, že třeba ten náměstek je taky hoštapler a podvodník a že se to snaží maskovat tím, že tam má, nevím, nějaké větší množství vedoucích a ředitelů, kteří to dělají jako by za něho. To je takové, že někteří ti náměstci třeba mají, jakoby stabilně se přesouvají z instituce do instituce, aniž by si nikdo všimnul, že oni v té instituce nic moc nedělají, maximálně však ještě z toho vznikne nějaká katastrofická škoda. Já jsem takhle kdysi poznal jednoho náměstka, který chodil od lodi k lodi, jak se říká, nějakého Davida Chovance, který teďka kdysi byl v Bruselu, pak přešel k celníkům tady, pak po té aféře z toho si metal kolem přešel na vnitro, pak byl zase u nějaké, myslím, že u úziny nebo kde to, a teďka myslím, že šel z úziny nebo kdo šel k celníkům, takže on šel zase zpátky k celníkům. A je to stále náměstek, to znamená, jakoby učili, absolvent učit náměstkovského učiliště pro náměstky.
Můžeš se ale vyjádřit k tomu ignorování jako názoru toho prezidenta?
Já si myslím, že to neignorují. Oni to neignorují, oni v podstatě jednoduše nejsou s tím spokojní, protože počítali, že ho tam dodají. A to, že oni nemohou veřejnosti ani prezidentovi tak se jim přímo otevřeně říct, vážený pane prezidente, bohužel my nemáme lidi, nemáme dostatek profesionálů a tak dále. Oni vyhráli, sestavují jednotlivé členy vlády, no tak je to jejich problém, koho jak tam sestaví, kdo je bude jakým způsobem prezentovat, tak aby to vedlo k prospěchu občanů této země. do jaké míry se jim to daří, to vidíme všichni ve svém každodenní životě.
Teď jsem si myslel, jestli děláš srandu normálně chvíli. Ale víš co, já nevěřím tomu, že nemají lidi. Já věřím tomu, že prostě to má být ten hladík. Z jednoho prostého důvodu. Že to bude nějaký vychovaný klouček pro špinavou práci, kterou má odvést. Máme tady agendu 2030, máme tady agendu 2050, máme tady Green Deal, máme tady všechny tyhle ty takzvané klimatické lži, já to, nebo klimatické dezinformace, bych to spíš pojmenoval, protože dneska vědecká veřejnost, ta poctivá, prostě říká, že neexistují důkazy relevantní, že by člověk svým chováním nějakým způsobem způsobil to oteplení, že jsou to běžné cyklické záležitosti, které jsou ještě zveličované. To znamená, já jsem tady asi v pořadu před půl rokem měl takovou zprávu, že se nechal slyšet nějaký ten pracovník, že museli psát falešná čísla, museli psát falešné teploty, nalhávali prostě to, co bylo potřeba, aby vytvořili dojem, že tady máme klimatický problém. Jo. Čili ten svět je absolutně prolhaný, to znamená, že já si spíš myslím, že jde konkrétně o něj, ne, že by nebyli lidi, ale jde konkrétně o něj, protože to je připravený kádr na špinavou práci.
Já nevím, já... To by se muselo z něčeho určit, že tomu tak skutečně, protože tam došlo k tomu, že ta předchozí paní ministrně Hubáčková, která byla na Hodonínsku a tam té oblasti velice známá jako odbornice a tak dále, a že je dobrá, proto šla na to ministerstvo, že všichni věděli, kdo tam jde, proč tam jde, akorát, že jí mám dojem, že dost hodně neslouží zdraví, tak proto to musela opustit. Takže kde teďka najednou narychlo hledat obsazení? No tak už to by možná mohlo, a to je taky zajímavý nápad, že to by možná mohlo napovídat, že vlastně jak najednou se takhle od někud vytáhnout odborníka na takové úrovni, že uřídí ministerstvo. To je zvláštní.
Karle, promiň, hele, nejsme zase na utržený, ne? Tak víme, že na ministerstvu v současné době je hned několik lidí, kteří jsou schopni to ministerstvo řídit, ale nejsou zaprodaný, že jo? Jsou to prostě úředníci, kteří tam přežili různé ministry z různých stran. Jsou to odborníci, ale pravděpodobně se nechtějí smočit s těmahle hajzlíkama. Takže já si myslím, že jakoby kádry by byly, kdyby se chtělo... Takhle, kdyby se hledal odborník, tak by se našel. Ale... Jak se tady o tom bavíme. Hele, já ti řeknu, proč mě znepokojuje ta situace. Jo? Prezident byl zvolen v přímé volbě. Jo, teď na to může mít spousta lidí nějaký názor. Prostě
to podle zákona.
Prostě prezident Zeman byl zvolený jako první prezident po listopadové, byl zvolený národem. Národ si ho vybral z nějaké možnosti. On tedy tam zastupuje ten národ, ten lid, ty voliče, ty lidi, normální lidi. Prezident říká, že tenhle ten člověk není schopen vykonávat tu, asi jak to říkal u Lipavskýho, jo? A Lipavský co pak proved, že jo, za eskapády. Takže Zeman říká, že hladík není ten kádr, který to znamená lidé. Lidé ústy svého prezidenta vyjadřují názor. A vláda, která tady předvádí svoji neschopnost už poměrně dlouho a lidem už dochází trpělivost, tak vláda si klidně ten názor obejde. Tenhle ten princip mě znepokuje. Chápeš, jako, že to vlastně úplně potírá to principiální ohlídání určitých parametrů, protože ty principy tam jsou proto, aby se některé věci prostě nestávaly. To, že se stávají, to vidíme, ale do toho všeho ještě přichází ta ignorace jakoby toho prezidenta, který byl zvolený těma lidma. A dělají to hajzlíci, kteří jsou ve funkcích, do kterých je ani ty lidé nezvolili. lidé nevolili Fialu jako, premiéra a lidé nevolili Jurečku jako ministra přeci. Chápeš? Takže tenhle ten princip mě znepokojuje a je k tomu ticho, jako velké ticho. A to mě jako na to mrzí.
No tak jako to je otázka toho, kdo by se říkáš ticho a kdo by se proti tomu jak ozval. Je to otázka toho, že se lidé ozval proti celkovému stavu, co z toho ve skutečnosti nakonec vyplývá, vystarit tyhle ty šílenosti kolem energii a zadlužování země a podobně. A už se málo, tam je akorát vidět ten premiér, ale kdo vlastně ovlivňuje, jakým způsobem to premiéra, a respektive kde vlastně ten premiér žije, jestli tady nebo na Ukrajině, to my nevíme. Ale my akorát vidíme ty důsledky tady těchto neumětelů, co s náma páchají, nepáchají, co páchají z tohoto zemí. A to, že to není záležitost nějaká evropská nebo v souvislosti tady s tím konfliktem na Ukrajině, to dokazuje to, že mnoho těch elektrokšeftařů zkrachovalo ještě před konfliktem na Ukrajině a zároveň i nyní Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Srbsko, to jsou země, které mají úplně jináčí ceny a berou ty suroviny z východu přímo. My to bereme taky z východu, ale zprostředkovaně přes Německo za drahé ceny. Takže těžko se podezírat Rakousko, že by bylo pro ruské, jak někteří tady ti fanatici tvrdí, že když někdo s nima nesouhlasí, dříve se říkalo, kdo není, nejde s námi, jde proti nám. Dneska už by se říct, kdo nejde s námi, tak je ruský troll.
Je automaticky, je takové, ano, ruský troll.
Ano.
Pro kremelský šváb.
Ano. A ani nevím, já zase nejsem biolog, abych se blíznal v broucích, co to vlastně, které ty šváby v Kremlu mají nebo nemají.
Šváb je, jako ten přežije i atomovou válku, prý. Ale pojďme, Karle, k dalšímu tématu. Německo diplomatickou nótou prohlásilo, že nebude jednat s Polskem o reparacích za škody způsobené během druhé světové války. Informovalo o tom polské ministerstvo zahraničí s odkazem na prohlášení německé vlády. Otázka odškodnění je pro Německo uzavřená. Varšava poznamenává, že navzdory tomu bude pokračovat v úsilí o vyrovnání dluhů plynoucích z německé agrese a okupace v letech 1939 až 1945. Polské úřady již dříve požádali OSN, aby pomohla získat válečné reparace od Německa. Na polském ministerstvu zahraničí odhadli škody na 1,3 bilionu dolarů. V Německu zdůrazňují, že Berlín již svého času vynahradil Varšavě všechny ztráty. No to je pochopitelně asi stejné stanovisko by bylo vůči nám, ne? Co myslíš?
No určitě, jako v podstatě to je otázka to, že každý si to bere tak, jak si to vezme, jak mu to vyhovuje. A to, že někdo protestuje, jako, tak to je naprosto v pořádku. Akorát, že ten protestující to buď to ignoruje, anebo neignoruje. No to potom se potom těžko, respektive je to takové, do jaké míry vlastně ten protestující nechá, jak dlouho na sobě, jak se říká, štípat dříví na svých zádech.
Jak je ale možné, že Německo se cítí tak ambiciozní v tom, že jako kdyby se o ty reparace netýkaly? Je to proto, že vlastně probíhá restart Třetí říše, nebo čím je to dané?
Těžko říct, jako, protože my bychom sice mohli taky jako žádat, ale nebo máme právo žádat, ale oni se vymlouvají, že už něco nějakou smlouvou bylo vyřešeno, ale prostě jednoduše ty reparace nelze vyřešit nějaký jakou smlouvou, co jsme si to zmesli. Prostě byli jsme okradeni a prostě když je někdo okradený, tak se to, co je ukradeno, to má být vráceno. Vím, že na stránkách ministerstva zahraničních věcí donedávna to bylo, možná tam ještě taky, když jsem se tam dlouho nedíval, máme tam jiného ministra. Takže tam bylo přímo vyčíslená částka, kolik to je a jen o kolik to naskakuje denně a tak dále. Ten požadavek nebo to právo na tu částku reparační a tak dále. To Poláci mají jako teďka rozumnější vládu, která ví, co chce, která je propolská. To znamená, že pečuje a má pečuje o to, aby ti jejich občané dostali to, co jim náleží. Ale u nás prostě, jak jsem říkal, prosím, je to úplně šmafouk. To znamená, to je otázka taky výměny vlády, že nová vláda by měla říct ano, my chceme, jestli nás zvolíte, budeme chtít po Němcích ty reparace. Stůj, co stůj. Respektive většina těch věcí, které jsou v těch takzvaných Benešových dekretech, nebyla zrušena, byť to bylo jednorázové souvislosti, jako prováděcí předpis, ne rozhodnutí Beneše, ale prováděcí předpis z výsledku jednání čtyř velmoci po druhé světové válce. Takže na to nárok máme, včetně toho, včetně těch reparací. A tam je navíc to, že na ty reparace se vztahují ještě i obrovské majetky, ne to, co Němci rozbili a tak dále za druhé světové války. Vedle toho je ještě obrovská spousta majetků, respektive zlata a podobně, co zabavili v našich bankách, když nás začali okupovat. Takže na jedné straně my se tady ozýváme ohledně toho, co se děje na Ukrajině, ale to, že nás tady Němci okupovali a že máme chtít po nějaké náhradní škody, se ticho klid po pěšině. Nějak nejde mi to dohromady. Každý si to může přeložit, jak chce.
No, ono, musíme to vidět ještě kousek dál, jo. Tady, než bych se Německa zastával, ale jenom připomenu, že konkrétně třeba naše půlka zlatého pokladu, která zůstala v London Bank, v Londýnské bance, tak nakonec skončila jako kořist, tak skončila v Americe. Německé zlato skončilo také v Americe. Víme, že Německo žádalo po Americe navrácení toho zlata a že prostě asi možná 10% zlata nebo 15% zlata se bude vracet tomu Německu během 20 let. Jo? Čili ono to je zase, řekl bych, musíme se oprostit od těch národů, jako je Německo, nebo jako je tenhle ten stát, nebo tamten stát, a musíme si jít na ten kořen. A to jsou prostě anglosasové korporace. Bankéři, IG Farben a další, kteří vlastně rozpoutali tu válku, instalovali Hitlera pro svoje zájmy a tak dále. A ty se nakonec na tom napakovali, takže to by měli být oni, kteří by měli platit ty reparace, jo, v důsledku. Takže chápu, že Němci se zdráhají postavit se čelem k těm reparacím, protože vlastně Němci jsou taky poškození zase tou Amerikou, jo. A to se nechce vytáhnout na světlo boží, protože pak už je jenom krůček k tomu, aby se odhalilo veřejnosti to, že za tou druhou světovou válkou ani toliko nestáli Němci, kteří byli pouze použiti pro určité svoje vlastnosti a situaci, kterou jim tam navodili, tak byli použiti na to, aby rozpoutali válku. A propo, to je zase další model, Ukrajina. Ukrajina byla připravena na to, aby rozpoutala válku s Ruskem. Předtím to bylo Německo za Adolfa Hitlera, bylo připraveno na to, aby vyřešilo otázku Slovanů, otázku Rusů, aby vyhladilo některé národy. Prostě ty scénáře jsou pořád stejné. Jako, teď se vůbec Němců nezastávám. Ale takhle to je prostě. Takhle je to potřeba vnímat. No,
tam je to spíše trošičku jinak, protože když u většiny těch zemí, co se nebo většiny těch majetků, co se prokázalo, že patří někomu jinému, tak to bylo, ať to byli Američané nebo Švýcaři, tak to bylo vráceno. Ale tam jde o to, že mnoho těch věcí zmizelo ne díky Američanům, ale i díky Němcům, kteří prostě nikdo neví kde a tak dále. Takže tohle to by ti Němci měli zaplatit. Na to taky mám, že teď je to tak asi 15 let, co doplatili poslední reparace z první světové války. A teprve měli začít platit druhou. A to najednou se k tomu nějak tak nemají. Takže je to otázka prostě jednotlivých států, které si cítí být poškozeny, aby se ozvali. Respektive měli by se ozvat jejich představitelé, kteří by měli tomu rozumět, a ne kteří se s nimi akorát mají svoje vlastní kšefty. Takže tím pádem tyhle ty požadavky a problémy oprávněné požadavky jednoduše přehlíží a ignorují.
Karle, ve svém novoročním vystoupení odpálil totální bombu Viktor Orbán. Viktor Orbán oznámil, že Maďarsko odchází z rodiny Evropské unie, protože to měla být rodina a vyklubalo se z toho LGBT rodina. Takže Maďarsko udělá všechny kroky potřebné k tomu, aby opustilo EU, tuším do začátku dubna, jo, čili do konce března. Jak to spatřuješ ty? Je to politický tah na té šachovnici, vytvoření z toho nátlaku, aby Evropská unie začala jednat s Maďarama trošku jinak a snažila se je udržet? Nebo to myslí Viktor Orbán naprosto vážně?
No, já bych to spíše viděl v obecné rovině, že ten, kdo uteče první, ten uteče nejlíp. Ale tam je i jiná taková drobnost, uvozovká řečeno drobnost. Ono totiž, když vznikla Lisabonská smlouva, která je nyní platná, tak ji museli schvalovat všechny jednotlivé země a teprve až je všechny jednotlivé země schválili, s tím, že teda některé země tam měly v některých těch drobnostech nějakou sem tam výjimku a tak dále, co si tam vyjednali, tak teprve až ta smlouva byla v plném znění schválena, tak jak byla navržena, tak pak teprve šlo fungovat podle Lisabonské smlouvy, která je teďka platná. Fór je totiž to, že nevím, jakým způsobem Evropská unie vyřeší to, že dejme tomu, když by se stalo toto provedlo Maďarsko a Polsko, a u nás už taky některé politické strany to požadovaly, ale nedostali se do parlamentu, to, aby byl zrušený článek 10a v naší ústavě, oni to nemají jako člen 10a, ale mají to nějaké podle svého vlastního článku, o tom, že musí se povinnost přednostně přijímat evropské předpisy. Jestliže se od tohle toho ustoupí, že se ten článek 10a u nás naší ústavě zruší a Poláci nebo Maďaři taky už jim to, tam jim to teda vyřešil, myslím, ústavní soudej, kterým řekl upřednostnil, že prostě zákony maďarské mají přednost před těma evropskýma. Takže tím pádem je narušena Lisabonská smlouva a teda tím pádem je narušena platnost, aspoň podle mé logiky, je narušena platnost schvalování nebo procesu schvalování Lisabonské smlouvy a tedy i narušená její platnost. To právě zatím nikdo moc nerozebíral tu skutečnost, že stačí, když pár jich z toho poruší to, co Lisabon dává jako povinnost, je, že tím pádem ustupuje od Lisabonu a nepočítalo se s tím, že co když náhodou někdo z některých těch požadavků Lisabonské smlouvy bude jednoduše ignorovat nebo stát jako takový, který chce ozvět, že je samostatný se svým samostatným rozhodováním, že nebude poslouchat některých, nemusí to být všechno jenom část, nebude poslouchat Brusel, takže tak by měla ta Lisabonská smlouva padnout. Že to nemusí být takové šílené martyrium, jak bylo kolem různých referend a kde čeho možná ve Velké Británii, když ona odcházela, i to bylo komplikované téma pro všechny různé země, všude možně noviny, aby měli o čem psát a podobně, že tady stačí, že to Maďarsko řekne jednoduše, my jsme svobodný stát, samostatný, a jedeme normálně podle našich zákonů na to, že v rámci nějakých mezinárodních dohod, ono totiž ta mezinárodní spolupráce je naprosto na místě a potřebná. Ale mezinárodní spolupráce není diktát nikým nevolených úředníků z Bruselu. To není mezinárodní spolupráce. Takže proto je naprosto na místě, když postupně se ty státy budou odlupovat. Ono se očekávalo, že první s tím asi začne Itálie, která tam má taky nějaké existenční problémy, ale neví se zatím, co ona všechno bude chtít nebo nebude chtít od Bruselu z hlediska financí, protože ten Brusel zatím je schopen si různě napůjčovat, ale my ostatní to budeme platit za ty Italy, Španěly, Portugalce a Řeky. Ovšem my máme zatím tu zábranu, že sice něco budeme platit, ale nemáme to tak hrozné jako ti, co mají i euro, kteří jsou v té Eurounii, nebo jak se tomu říká, a tím pádem jsou na tom hůře. Ale Francouzi, Belgičané, Dánové už se dávno šprajfli, že oni za ty jižní státy nic platit nebudou. Takže ty půjčky, co Brusel nasekal, to je prospěch Italů, Španělů, Portugalců a Řeků, no tak potom to bude platit kdo? To vychází na nás. Takže proto říkám, kdo první uteče, ten vyhraje. A že Maďaři už na to přišli.
Já to vidím ještě ve větších souvislostech, souhlasím s tebou, jo, že je nadešel čas zavolet k ústupu. Nadešel čas proto, a to nejsou jenom ekonomické záležitosti, ale to je právě i ta militaristická politika té Evropské unie. Je to zdravotní vyděračská banda, to jsme zažili u covidu. Je to pochopitelně záležitost energetická, kterou tady, a ty krize, které oni vyvolali, tak to je ta mafie energetiků. Čili Evropská unie se začala chovat vůči vlastním lidem v podstatě strašným způsobem. A kdo z toho uteče dřív, tak pochopitelně udělá dobře, protože a k tomu musí být vůle, jo. Ta naše sebranka k tomu zatím dostatek vůle nemá, protože zatím se cítí jako, že oni jsou ty povolaní a oni jsou ti vyvolení.
No, Karle, kdo tam... Vůle, ale je to otázka zdrojů, více zdrojů pro kradení.
No jasně, ale já jenom chci říct, že ta věc otvírá prostor, jo. Já toho Orbána sleduju a Viktor Orbán pochopitelně má zabezpečené zdroje z Ruska. Dokonce se mluvilo o tom, že Maďarsko by mohlo být uzlem pro klíčové věci, pro plyn do Evropy, protože Maďarsko pravděpodobně cítí, že trošku zaspalo, tak víme, že mezi Vánocema nějak, že byla velká schůzka, tuším Irán, Turecko, Ruská federace, Sýrie, bylo dohodnuto, že válka v Sýrii de facto končí, tam došlo k nějakému zatím uspořádání se, když takhle řeknu. V Turecku se začal budovat obrovský uzel pro transfer plynu do evropských zemí, které budou pochopitelně ne na straně Evropské unie a proti ruské v rusofobii konat všechny možné kroky proti Ruské federaci, ale zkrátka a dobře Turecko zavětřilo, že Turecko je takový, kam vítr tam plášť, tak Turecko zavětřilo, že pro něj bude dobré žít z těch transferových poplatků, protože ty jsou extrémní. Pravděpodobně Ukrajina o ně přijde, protože ta větev bude možná rozbitá, až se najde oklika, kudy to bude téct do té Evropy, tak se ta Ukrajina taky ustřihnou, protože zatím si vlastně penězma Rusko živí svého nepřítele. No a ty země, které se takzvaně proberou z té agonie, ty země, které vyženou ty vlády, které z nich dělají šílené země, Vladimír Putin to popsal prostě a vyzval lidi v evropských zemích, aby vyhnali svoje vlády a začali si volit prostě vlády, které budou pracovat pro ně, pro jejich blaho. Tak toto všechno pochopitelně skýtá potom prostor, že odejít z Evropské unie může znamenat získání zpátky své svrchovanosti a jako svrchovaná země na principu rovnosti kooperovat a obchodně i různými jinými způsoby být partnerem třeba s ostatními zeměmi BRICSu. Jo. Čili já jsem tady říkal už před rokem, říkal jsem jednu věc, všichni se bojí, jak čert kříže, ty političtí lídři, bojí se toho i političtí aktivisté. Bojí se říct, že když teda zavolíme k ústupu z Evropy, tak to automaticky, přece z Evropské unie, tak to automaticky předpokládá, že budeme muset spoustu věcí řešit napřímo s Ruskem. To znamená, že ta kooperace s Ruskem potom bude naprosto otevřena. Zatím se to krylo tím, že zejména Německo, Francie úzce kooperovali s Ruskem a potom to vydávali za zboží nebo suroviny Evropské unie a transferovali je do těch svých v uvozovkách satelitních zemí. Ale takhle to bude napřímo. Čili bojí se toho, že prostě řeknou, no a když jsme s Evropou a s Amerikou, no tak to bude s Ruskem a s Čínou, s těma zeměma, které mimochodem už dávno budují svoje ekonomiky a budují svoje, řeknu, dobré podmínky pro bytí svých občanů, ne jako je tomu v Evropské unii. Takže Maďarům to pochopitelně dává tenhle rozměr. Brzy některé další země asi pochopí a budou velet k tomu ústupu. Dmitrij Medvěděv předpověděl, že v roce 2023 se zhroutí Evropská unie, že se to rozloží celé. Řekl bych, že to koreluje i s tím, co jsem řekl já, že prostě rok 2023 musí znamenat pád Evropské unie, tak jak to známe. Tady to nemůže takhle dál fungovat prostě. Karle, souhlasíš, nebo máš tomu nějakou...
No, tam jako Petře, tam je to trošičku jinak, než jsi to říkal, protože totiž bez toho, že by se něco dovědnávalo s tím Ruskem přímo nebo nepřímo, to vůbec není potřeba, protože stačí to, abychom my, když bereme ten plyn z Německa, který je ve skutečnosti ruský, tak stačí, aby nebyl předražený tak, jak předražený je. A nebo abychom prostě se vykašlali na předražený německý plyn a domluvili se s tou jižní větví, jako je Maďarsko, Rakousko a Slovensko, že vlastně ty trubky stejně tam jsou, no tak se to pustí o kousek dál, ten plyn. A je to dohoda, která ty všechny země prostě pokračují dál normálně v odběru plynu. Nevím, jestli to je všecko ruské, nebo tam je i hodně kudinu, že to je ta jižní větev, ale v každém případě je jenom za třetinu ceny toho, co nám to prodávají Němci. A je to otázka právě s vedení země, aby jednoduše řekl, drazí jsou rakouští sousedé, nebo drazí maďarští a slovenští sousedé a rakouští, připojte nás k tomuhle tomu a tak dále. A já si myslím, že ten, kdo jim to tam dodává do těch trubek, takže že to je snad kapacitně dostatečné, aby to i ty naše, ten náš průmysl a ty naše domácnosti to mohli bez problémů zásobovat, ani bychom my kupovali předražený ruský film plyn z Německa.
Takhle to Karlo funguje, víš. Ty to vidíš jako přeprodávat vajíčka. Takhle to nefunguje. Ty musíš udělat kontrakt s tím, kdo do těch trubek ten plyn dodává. Jako, proč se furt budeme bát jako napřímo obchodovat s Ruskem? Jako ty Rusové přeci, to není to, co oni nám tady říkají, oni, že oni jsou. Tak prostě, když si s Gazpromem nebo s tou nějakou jinou dodavatelskou firmou dojedná Česká republika dodávku, tak pak se bude řešit, kudy tu dodávku sem nacpou. Kudy to sem dodají. Protože Maďarsko nebo další země, ty si nasmluvávají nějakou kubaturu, ty si nasmluvávají prostě nějaký objem. A z toho objemu oni ti nebudou přeprodávat. To znamená, že oni tě zatransferujou, oni ti to odklonějí do té trubky, kam potřebuješ, oni ti to přefouknou, no ale na základě té dohody s tím dodavatelem, čili dodavatelem nemůže být Maďarsko. Ano, Němci to dělali chytře. Udělali to chytře. Němci si prostě tu kapacitu nasmlouvali pro Evropskou unii v uvozovkách, no a potom to přeprodávali, jako kdyby to bylo jejich zboží, jo. Ale oni tu kubaturu měli, že jo. Když to dneska, jakoby ty objemy, když se na to koukneš do těch různých zdrojů, které jsou, tak prostě jsou to miliony krychlových metrů, které chybí. Který prostě nejsou schopni nějaký LNG, nějakýma loděma někde dovést. Jo, takže... Karle, ono je to jedno, no. Jakoby, jo, bavíme se o principu.
Ne, ale Petře, pozor, oni jsou schopni to dovést loděma, ale nejsou terminály, které by se
to šlo... Ale nemají na to ani lodě, Karle, ani lodě na to nemají. Ta kapacita, víš co, ty lodě jsou doplňková záležitost v tuto chvíli. Žádnou lodí nejsi schopen odvést toho plynu tolik, jako tam nad speštou trubkou, ne? Přeci, to je jasný.
Ne, tam se to nějak při tom zvražování, tam se to strašně hodněkrát zmenší.
No jasně, že když to skapalníš, tak do té lodě to nadspeš. Jenomže, jak říkáš, nejsou terminály a od toho terminálu to stejně musíš někudy dostat do té země, že jo? My nemáme moře, to znamená, my si můžeme pronajmout terminál tamhle někde a z toho terminálu si ten plyn dostaneme do té Prahy kudy, jako? Zase se musíš domluvit na nějaké trubce, která tam buď je, někdo ji spravuje, někomu to patří. To je jako když tadyhle ty blbečci z té vlády, já fakt říkám blbečci, jo, protože ještě větší blbečci jsou ty, co jim to žerou a ty, co tomu věřej. Tady vykládá, z kolika procent jsou naplněné ty zásobníky, ale to nejsou zásobníky České republiky. To jsou zásobníky až na pár výjimek, a to je jakoby minoritní záležitost, tak vesměs ta majorita těch zásobníků patří soukromým firmám, které mají nasmluvané soukromé kapacitní dodávky někomu někam. A to, že tam mají plyn, neznamená, že ten plyn je pro Českou republiku. Pro dodavatele pana, nebo pro odběratele pana Nováka v Horní Dolní, který předpokládá, že z té trubky mu to bude syčet, ať je situace ve světě, jaká je. Jo. Prostě oni lžou, tato garnitura česká, slovenská, evropská, to je banda prolhaných krys, který prostě lžou, aby svět vypadal přijatelně pro jejich voliče. Ale svět je úplně jiný. Takže když si to popíšem, tak země evropského kontinentu, tady na evropském kontinentu a Evropská unie, tady jsou země, a já teďko si vypučím slova, která zazněla, když byl zvolený Trump, tak nějakcí politologové jako rozebírali, proč vlastně Američani si zvolili někoho takového, jako je Trump, jo. A z toho jednoznačně vyplynulo, že to byl výsledek toho lžistánu, který oni tam udělali, a že prostě ti lidé už byli tak otrávení tou propagandou, těma lžema a tím vším, že prostě šli a zvolili úplně někoho jiného, toho Trumpa, aby prostě se ta situace začala nějak měnit, jo. Bylo to východisko z totální žumpy. A on, já jsem tenkrát říkal v té Americe a tohleto, ale ono se to během pár let přesunulo sem. Absolutně. Tady oni vymýšlí věci, které ani nacistické Německo takhle neorganizovalo, takhle z jara svého jaksi působení. Oni už jdou do toho natvrdo. Rusko prohrává, Rusko kolabuje a pak se koukneš na tvrdý čísla a z tvrdých čísel vyplývá, že i Mezinárodní měnový fond musel uznat, že ruská ekonomika zrychlila. Rusové se v celkovém nějakém žebříčku posunuli z toho loňského 11. místa na 9. předčili Velkou Británii, že Indie je obrovsky rozvíjející se ekonomika, která jde taky na špici. Tuším, že tam byl ještě nějaký další země. Ale oni tady nikdo ani neokomentuje. A pak slyšíš nějakého blba, který komentuje, že ty sankce na to Rusko uvalený jsou pochopitelně funkční, že sice Rusko ukazuje nějaký čísla, ale že to je nesmysl. A že to se dostaví příští rok. Jo. A to není vůbec žádná pravda. Pak si pustíš...
No, ono to no? Spíš, Petře, možná převědět trošičku jinak. To, jak v té Indii žijí, nebo hlavně jak v té Číně žijí, anebo a co tam jako všechno mají nebo nemají v té Číně, tak to můžeš bez problému sledovat na počítači, který je sem dovezený z Číny. Tak slabá je ta země. No.
Ano, a u toho si můžeš zatopit ruským plynem, anebo... nebo si můžeš nakopnout prostě nějaký kamna na ruskou naftu, ale jinak Rusko, které takřka za hubičku nebo zdarma živí bývalé kolonie toho západu, jinak by tam ty lidi pochcípali hlady, posílají jim tam v podstatě obilí, živí je tam, protože Západ z nich udělal to, co jsou, tak toto Rusko prý nemá potraviny pro vlastní obyvatele. A teď jako lidé tady někteří tomu věří a už se těší na to, jak ten Rus kolabuje. A ono to vlastně takhle úplně není. Já jsem viděl tiskovku guvernérky centrální banky Ruska a ona tam rozebírala některé věci. Jinak ona je považována, a to nejenom ruskými jakoby experty, ale celosvětově je považována za ekonomického génia ta žena, jo. Tak ona říkala, že meziměsíčně jim zrychlila inflace o 0,5 procentního bodu. O 0,5 bodu, jo. Vem si, o kolik je to u nás. A příští rok, v roce 2024, oni předpokládají, že budou mít inflaci na 4-5%. Zatím to odhadují okolo 14-15 letos. Jo. Takže o čem to svědčí? Že ta ekonomika se ozdravuje z nějakého šoku. Když už jsme u toho, poslal jsem ti tu tiskovku Lukašenka a Putina z 19. prosince. Zapomněli nám tady říct, zase mainstreamoví soudruzi, že tyto dvě země spolu nejsou jako partnerské, jenom jako, že spolu chtějí spolupracovat, ale že spolu vytvořili unii. Oni mají unijní zřízení, Bělorusko, Ruská federace, a kooperují velice úzce, a že třeba měli tam vytyčených 1000 bodů a ty vlády se potkali za přítomnosti prezidentu toho 19. a hodnotili tam, že se tisícovky 600 těch úkolů mají splněných třeba, jo. Vypichovali tam takové věci neskutečné a vlastně řekli jednu důležitou věc, jo, a to řekl, myslím, Lukašenko, že vlastně děkují Západu, že ten Západ prostě odešel, jako firmy odešly, a že ten Západ se je snažil v úzovkách zasabotovat těma sankcema a že pro ně to znamenalo, že objevili skryté rezervy, o kterých vůbec netušili, že existují. Takže začaly teďko ty díry na tom trhu po těch odejitých západních firmách vyplňovat v Bělorusku ruské firmy, v Rusku běloruské firmy, a prostě oni se bez nich obejdou. Taky tam zaznělo, proč vlastně Lukašenka nemají rádi na Západě, proč oni jsou tak těžce proti němu. Spolu jsme se tady o tom xkrát bavili, že na něho normálně pořádají hon, že je jakože chtějí vyvraždit celou jeho rodinu a tak dále. Protože on v roce 94 přišel do té své funkce a když viděl, co je privatizace, tak ji zastavil. A znamená to pro Bělorusko, že oni jsou třeba z 60% soběstační ve výrobě všeho. Ukaž mi zemi kolektivního Západu, která by toto měla. Jo? Čili hodně zajímavé informace tam v tom zazněly. Co tě tam v tom upoutalo?
No, tam bylo sice na jedné straně, trošku mě to takzvaně zavánilo to komunistickou propagandou, jak jsme dobří a super. Protože zase těch 600 úkolů, co bylo, tak by bylo zajímavé, které úkoly to byly. Ale já zase mám z jiné strany informace z diplomatických zdrojů, ne českých diplomatů, o tom, jakým způsobem se tam co a jak tam je. Měl jsem tam i pozvání na nějaký pobyt v Bělorusku podívat se, ať sám vidím co a jak. Akorát, že do toho pozvání přišly ty šílené covidové restrikce, takže z toho opadlo a teďka právě těm lidem z té ambasády už tam skončila činnost, že už jsou posíláni na jinou ambasádu do jiné země. Takže už tam není takováhle možnost cestování do Běloruska. Ale bylo zajímavé, že tam jako má být teďka, nevím, tam bylo v nějakém městě, že tam myslím, že v Ufě, nebo kde tam má být nějaký mezinárodní summit ekonomický. Takže by bylo zajímavé se tam jako podívat na ten ekonomický summit, že by to bylo takové možná poučné. Ale těžko říct, co z toho vlastně z té tiskovky je obecná fráze pro média a jaká je skutečnost. Já akorát mám prostě to, že ti lidé v Bělorusku jsou s místními poměry, co se tam děje a neděje, že jsou spokojení. to, jako mám z těch diplomatických zdrojů, a respektive není důvod, aby diplomat ze země EU nějakým způsobem přeháněl nebo růžově líčil záměrně, aby to zkreslovalo, že prostě, že věřím tomu, že ti diplomaté ze země EU vědí, co říkají, ale to říkali to samozřejmě ne služebně, ale říkali to svým přátelům, jako co se tam, nebo jak to tam vypadá a podobně.
Já to vidím, víš, jako že tady ten kolektivní západ je v těžké destrukci, jako ve všech směrech, vlastně hluboká destrukce, jo. Zatímco ty země BRICSu, co si budeme povědět na čele celé toho dění, je prostě Ruská federace a Vladimír Putin, tomu nelze upřít, tak jsou v tom budovatelském entuziasmu, oni jsou prostě v tom rozvoji, oni jsou v tom tvoření, jo. Oni chtějí taky kolektivní, jakoby globální propojení toho světa, ale jinak. Na bázi ne nějakého koncentráku, tak jak to tady budujou tyto hoši, ale chtějí prostě, aby to bylo na tom principu vzájemné spolupráce při rovných jakoby obchodních vztazích, čili při uznání jeden druhého za rovného, ne že jeden je menší a druhý je větší a tak ten mu bude diktovat a tak dále, a tak dále. Nakonec sám si řekl, že tím velkým problémem je ten článek 10 a v jiných zemích to bude asi jinak, ale je to, že když evropská legislativa řekne, že Česká republika usmrtí všechny, kteří nesouhlasí s Fialou, tak je to nadřazený zákon prostě. Tečka. A nějaká listina svobod a práv občanů a tak zákony, zákonník tady náš, nebude existovat. Prostě on může existovat, ale nebude platný v tomto případě. Také jsme to dopracovali. Ještě jednu takovou věc tady mám k tomu vystoupení z Evropské unie, jo. Peter Ideges cituje: absolutní atomovou bombu v neoliberalismu vydal nositel Nobelovej ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz, oznámil, že východná Evropa je minimálně dvakrát chudobnější, než by byla, kdyby nevstoupila do Evropské unie. Toto brutálně zasáhlo nejvyšší úspěch globalismu a neoliberalismu. Vznik největší zjednotené ekonomiky světa, pozastávající z 28 samostatných krajín, z kterých některé mají společnou menu. Východná Evropa je velkým porazeným od začátku 21. století. V současnosti vypláca 300 až 400 miliard USD každý rok Západu a hlavně Německu, vysvětlil Steinitz. Podle studie, o které okrem ocenění bylo známe aj tým, že predpovedala kolaps balona.com, jako aj krízu v roku 2008, takže východná Evropa je podle něho v typickom dominovom zovretí, známom od Rímské říše. Toto je model pre krajinu, která může kolonizovat podplácaním svojej elity. Rímania nerobili len legie. Oveľa ďalších krajín sa spojilo pokojne. Idú podplatia miestných náčelníkov a títo šéfovia sa stanú guvernérmi rímskych provincií. Ríša stojí za vami a s ňou môžete vyberať oveľa viac daní ako doteraz. Ténuž je to spojenectvo elity s ríšou, aby podojeli podaných. Systém funguje už staročia. Aplikovalo sa to napríklad aj z Anglicka až po Indiu. Tam Maharajovia vyhlásili v mene královnej. A potom spolu vycucali obyčajných ľudí, vysvetlil Steinitz. Eunia je práve taká práve teraz. Západ, ale hlavne Nemecko, podpláca miestnú elitu prostredníctvom eurofondov. Elita privádza štát do EU, čím mení členstvo na absolútne náboženstvo, vrátane represie voči komukoľvek, kto je proti. chodiť von sa mení na kacírstvo. A dovážená krajina je vycucaná inými mechanizmami, nakupovaním miestnych monopolov, obchodných reťazcov, uzatváraním nevýhodných dlhodobých kontraktov, ktoré sa zmenou moci nedajú zmeniť a tak ďalej. Vysvetlie Stanic. Dávno sme písali o analýze CIA, ktorá hovorí, že východná Európa je brutálne vycucaná počas tlieskania vďačná za európske fondy. Vedec teraz potvrdzuje túto informáciu. Eurofondy a vysokoplatené služby EÚ pre hrstku úradníkov sú úplatky platené elite. Na oplátku preberá trh dotknutej krajiny a ten je dojený v prospech západných korporácií. Deje sa to prostredníctvom elektriny, vody, kúrenia, tedy topení, monopolu západného tovaru, ktorý bol uložený na obchodné reťazce cez oveľa vačšie a nedostupné miestne podnikateľské rozpočty na reklamu, marketing, výkup médií a tak ďalej. Pomer medzi fondmi a odčerpanými trhmi je horší ako 1:10. Ak by východná Európa vystúpila z EÚ a zastavila túto masívnu dotáciu, ktorú vypláca západu, mohla by byť dvojnásobne minimálne. Toto by spoločnosť upokojilo a výrazne znížilo tlak na emigráciu, čo je ďalší spôsob, ako ju vysávať. Západ prostredníctvom vyšších platov náberá najlepších špecialistov na východe, čím rozširuje nedokončenie. Skončil laureát Nobelovej ceny. Karle, my asi s tím souhlasíme, protože tohleto už jsme tady xkrát probírali. Máš tomu nějaký dodatek?
No tam jako teďka se zrovna poslouchal, to budu možná ti když se přepošlo, možná to bude dobré posluchačům pustit povídání pana profesora Petra Staňka, který jako upozorňuje, že v podstatě všichni tyhleti různí aktivisti zbrojní a podobně musí všecko vykonat do konce tohoto roku, protože vypadá to, že anglosaské země přijdou o svoji nadvládu díky dolaru a podobně, protože tím, že se tyto dvě velké země nebo tři ekonomicky spojily na společném jiném typu obchodování, jako je Čína, Indie a Rusko a přidává se i Brazílie a další země, takže v podstatě nikdo už nebude mít zájem o dolar jako takový. O to více překvapuje, že stále je dokupováno zvedání eura vůči koruně. Říkal, někde jsem četl dokonce, že dneska už to kleslo k 24 korunám. Čímž to jako, když máme sice silné euro, tak to vypadá jako, že jsme jakoby na tom bohatí s ohledem na to, jak nám inflace ničí naše peníze, přes to euro je za 24 korun. Takže to euro je velice laciné při té inflaci, ale to je otázka do času, dokdy to ta Česká národní banka dokáže udržet, ale taky do jaké míry ti ostatní to pomohou České národní bance udržet, protože to euro zřejmě taky asi klesá tím, že Evropa jako taková ekonomicky padá, když veškerý průmysl díky drahému plynu a drahým surovinám se snaží dostat pryč z drahé Evropy, protože je nekonkurenceschopný pro jiné trhy. Takže uvidíme, co z toho vyplyne, že to vypadá spíše opravdu tak, jak jsme říkali před chvílí s tou Unií, kdo uteče první, ten vyhraje. Ale není třeba utíkat, stačí jenom jednoduše prostě vypovědět některé ty body, které nás omezují a svazují a tak dále. A některé ty kšefty, co mají s těma výpůjčkama velkýma různýma šilenýma, které se rozchofrovávají. Už třeba jenom to, co třeba už na Slovensku už to začali ve velkém teďka tím, že se blíží volby, tak už začali, že vlastně všechny tyhle ty kšefty, co jsou se zbraněma, tak jsou zločinem. To je, že první, co je, tak se má podpořit ne zbrojení, ale mírové řešení tady těch různých konfliktů. I za cenu toho, že třeba to nebude dvakrát nejvýhodnější, ale prostě vždycky je to lepší. Jak to říkal Bašta na některé ty diskuzi, vždycky je lepší špatný mír než zlá válka. A to tomu odpovídá i to dění těch jednotlivých přesunů ekonomických zájmů, jak v Evropě, tak i jinde mimo Evropu, kdy Evropa svým způsobem sama dobrovolně pustila obrovskou spoustu trhů všem ostatním, kteří teďka díky tomu mohou se rozvíjet bez toho, že by Evropa nějakým způsobem ovlivňovala, svazovala. Je to, co si říkal ohledně toho Lukašenka, jak on se sliboval nad tím, že díky tomu, že ty firmy odešly, takže oni mohou podnikat ve stejném oboru, akorát, že to mají oni ve svých rukách a nemají to v ty firmy. Ono totiž, když je, ta firma přijde někam do nějaké cizí země, tak je to na základě smlouvy o ochraně investic. Ta firma je chráněna nějakými předpisy, aby ona mohla, když už tam tu investici, ty peníze na to vybudování nějaké vlastní firmy přinesla, takže je to chráněné, aby ona o to nepřišla. Ale jestliže ona sama od sebe odejde, no to tím pádem je naprosto přirozené, ano, ona odešla sama, my jsme ji nevyhnali, tak budeme pokračovat v tom samém, akorát to bude dělat sami a ne ta firma. Protože ta firma, když odcházela, tak nikdo z těch, žádná z těch firm neodmontovala zařízení a všechno a tak dále. Prostě pouze oni skončili v té zemi. To je to, co teďka, jak se vedly spory kolem toho, jestli Rusové moc okopírovali nebo neokopírovali znak McDonaldu, který teďka začali provozovat sem bez Američanů. Těžko říct, neviděl jsem to ani to původně, já nechodím ani do českého McDonalda, protože už jenom jak cítím ten smrad z toho přepáleného tuchu, tak jako v žádném případě, ale když jim to vyhovuje, tak ať si to užívají. Ale měli by to mít teďka relativně levnější, když to mají bez těch poplatků, které by měli odvádět, nebo které byly odváděny předtím v rámci těch licencí na provozování McDonaldu.
Tak já jsem sice masožravej, ale že bych potřeboval mít rozemletý zvíře mezi dvouma žemlema, to bych neřekl. Pojďme ještě asi na jednu z posledních věcí, kterou dneska tady rozebereme. Česko. Stížnost Karla Janečka, kterou se u ústavního soudu domáhal vrácení mezi platné kandidáty pro prezidentské volby 13. až 14. ledna 2023, byla včera zamítnuta. Janeček byl ministerstvem vnitra vyřazen ze seznamu prezidentských kandidátů po kontrole podpisových archů pro prezidentské volby 2023. Víme, že tam proběhl apel, kdy ministr vnitra apeloval na nezávislý ústavní soud, že Janeček musí být vyřazen. Tak jak to udělalo to ministerstvo? Ministerstvo vyřadilo podpisové archy po provedení kontrolního vzorku podpisu, na základě kterého statistickým odhadem vyřadilo 26 000 podpisů, čímž jich Janečkovi zůstalo pouze 48 091 platných. Aby mohl být kandidát přijat, je zákonná hranice počtu podpisů pod jeho kandidaturu stanovena 50 000. Říká Janeček, víme s jistotou, že mnohé podpisy byly vyřazeny neoprávněně. Je velmi vtipné, že jedním z neuznaných podpisů je můj vlastní. To je přímo skvělá symbolika toho, že politický systém v naší zemi se bojí spravedlivosti a svobody, uváděl 1. prosince Karel Janeček. Janeček se soudní cestou domáhal nápravy situace a bojoval o opětovné zařazení mezi platné kandidáty přes nejvyšší správní soud až k soudu ústavnímu. Ve veřejné debatě posledních týdnů jasně převažuje názor, že pravidla pro volbu prezidenta republiky jsou špatná a protiústavní. I nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí uvedl některé závažné výhrady. Proto jsem se rozhodl k podání ústavní stížnosti, uvedl Janeček 21. prosince. Včera oznámil médiím, že ústavní soud jeho stížnost zamítl. Musím bohužel s lítostí konstatovat, že nežijeme v právním státě. Předložil jsem ústavnímu soudu dva nezávislé, jasné a nevyvratitelné důkazy, že zamítnutí mé kandidatury je v rozporu s ústavou, sdělil Karel Janeček 4. ledna v tiskové zprávě, v níž také rozhodnutí soudu komentoval. Ústavní soud mi dal za pravdu, že zákon o kontrole a statistickém vyřazení hlasů je špatný. Ústavní soud konstatoval, že mám dokonce i důkazy o tom, že jsem dohledal další existující petenty. Stížnost byla přesto odmítnuta, aniž by se jí ústavní soud včetně věcně zabýval s odkazem, že není jeho úkolem přepočítávat hlasy. Kde je tedy v naší zemi možnost dovolání se spravedlnosti, když ne u ústavního soudu? Proč mě ústavní soud nevrátil z důvodu neoprávněného vyřazení kvůli špatnému použití matematické statistiky, k čemuž žádné podpisy řešit nemusel? Ústavní soud stanovil, že chybějící ověřené petenty bylo třeba doložit nejvyššímu správnímu soudu. To ovšem nebylo podle Janečka technicky možné z časových důvodů, bez ohledu na obstrukce ze strany ministerstva vnitra. Nejvyšší správní soud podle Vojtěcha Štajfa, šéfa Janečkovy prezidentské kampaně, dohledal 433 ministerstvem vnitra chybně odmítnutých občanských podpisů a konstatoval, že jich chybilo jen 19, aby Karel Janeček dosáhl hranice 50 tisíc uznaných podpisů. Nejen dle litery ústavy, ale i dle špatné i dle vyjádření ústavního soudu metodiky ministerstva vnitra. Členové Janečkovy kampaně uvádějí, že získali přístup k podpisovým archům 19. prosince, aby zjistili, kteří petenti byli z archu vyřazeni. Objeli jsme republiku a za jediný den jsme 33 dalších platných podpisů našli. Ty lidi, které ministerstvo vnitra i nejvyšší správní soud prohlásili za neexistující, máme vyfocené s občanským průkazem, sdělil Vojtěch Štajf médiím. Podle Janečka měl fyzicky dostatečný počet platných hlasů pro svoji kandidaturu. Stávající systém počítání podpory kandidatu je podle Janečka špatný a nespravedlivý. A stejně tak i zákon o prezidentských volbách, který je podle něho zapotřebí změnit. Podle Janečka se nejedná pouze o jeho kandidaturu, ale o principiální věc, která může zasáhnout jakéhokoliv budoucího kandidáta. Jde o princip, jde o budoucí prezidentské volby, o spravedlnost největšího svátku demokracie v naší zemi, jimž prezidentské volby zajisté jsou. Jde o samotnou podstatu právního státu, uvádí Janeček. Karle, to už je opravdu docela kocourkov, ne?
No, nevypadá, nejsou věci takové, jak tak černé, jak tvrdíš. Věci jsou ve skutečnosti mnohonásobně horší, protože doporučuji tobě i našim posluchačům, aby si našli na XTV Luboše Xavera Veselého rozhovor, je to tak asi 3-4 relace zpátky, rozhovor s Tomášem Březinou, to je ten, který taky se nedostal a vůbec se neozval k nejvyššímu správnímu soudu, kde on odůvodně co a jak a proč. Tam totiž došlo k tomu zaprvé, že došlo mu, že to, celé to podvod, že takový ti, kteří nejsou privilegovaní, tak se musí za každou cenu vyřadit. Víš, třeba ten příkaz ministerstva vnitra. Ale pozor, ministerstvo vnitra mělo počítat jako ty podpisy. Ale ministerstvo vnitra ty podpisy nepočítalo. Zjistilo se, že ministerstvo vnitra, a co tam ten rozebírá, ten Tomáš Březina, on to má ještě z dalších zdrojů, které teďka tady nebudu v rozhlase záměrně uvádět, že byla uzavřena smlouva s americkou firmou Hewlett Packard, že ministerstvo vnitra, tato firma, bude třídit a kontrolovat podpisy. To znamená, na jedné straně Američané kontrolují věci českých prezidentských voleb, to je jedna věc, ale kdo z těch podpisujících petentů dal svolení ministerstvo vnitra, že může postoupit jejich osobní údaje americké firmě? Nebo kterékoliv, ne americké, prostě kterékoliv cizí firmě, než je ministerstvo vnitra.
Třetím osobám, Karle, všem třetím osobám.
Třetím osobám, přesně tak. Všem třetím osobám. To znamená, je teďka otázka toho, že všichni ti petenti se mohou teďka domluvit těmi, co sbírali ty podpisy a že podají hromadnou žalobu na ministerstvo vnitra, že chtějí náhradu škody. Protože volby jako takové ministerstvo vnitra má zkontrolovat je v tom zákoně a ne, že ministerstvo vnitra to předá Američanům ke kontrole. Co to je? To znamená, že tady se ukázalo, že celé ty věci kolem těch voleb jsou podvod, což už přiznala, aniž si to uvědomila ta superinteligentní Nerudová, která...
Krasavice, Karlo, mladá.
Tak nejde o krasavici.
No říká, že je hezká, o sobě říká, že je hezká.
No tak jako ona třeba jí zamknuli trcadla doma. Ale v každém případě ona teďka z ní vylezlo, že ona nezná ani ústav, jaké jsou pravomoci prezidenta. Nebo se jí zeptali, jestli bude primas český, a ona řekla, že kardinál Duka. Že ona neví, že Duka už 3/4 roku prakticky je v penzi. Takže tak ukázala, dá se to najít i na internetu, na těch různých sociálních sítích, tyhle ty otázky elementárně vůbec nevěděla. Ale Zřívěška přiznala, že si zkontrolovali a vyřadili před odevzdáním 20 000 podpisů. Otázka zní, podle čeho to mohla kontrolovat. A tady to je to, co je další podvod, že ona je vlastně tou kandidátkou podvodem díky tomu, že měla přístup do centrální evidence obyvatel, což lze doložit příslušnými oprávněními jejího manžela. To znamená, že teoreticky ten, kdo má přístup do centrální evidence obyvatel, tak může opravit ty petiční archy, napravit, co tam dejme tomu někdo namatlal, zmatlal a podobně. Nevím, jestli se takhle dají doplnit i ty podpisy, protože když člověk přebírá občanský průkaz, tak tam má vzorový podpis na té občance. To vůbec netuším, ale jestliže někdo má přístup do této databáze, tak si může nasekat klidně milion takovýchhle podpisů. Stačí zaplatit pár brigádníků opisovat. Což jako dokládá i to, že když se člověk podívá do jeho účetnictví, kolik, kde, jakým způsobem co dala nákladů za sběr podpisu, tam je to naprosto jasné. Takže jestliže je taková spousta podvodů kolem vole prezidenta, tak potom takhle se velice rychle znevěrohodní tyhle ty volby a je vidět, že je to opravdu podvod, že teoreticky teďka má zpracovaný materiál ozvat se tomu Tomáši Březinovi, jestli chce nebo nechce nějak tyhle ty věci spolupracovat, protože velice rád se odborně zapojím do toho, aby tyhle ty podvody ministerstva vnitra nejenom, že byly odškodněny, ale aby byly zneplatněny díky těmto podvodům tyto prezidentské volby. Protože já jsem podobné věci zažil podvody tady od potomků nacistů tady ve Frýdku Místku, když jsem kandidoval do Senátu. Dodnes to není dořešené, ale tak budu samozřejmě taky tím náhradu škody od těch nacistů, protože je sice pravda, že tam je, nevím teďka, kolik tam je sazba za maření přípravy a průběhu a trestničním podvodu a poškozování cizích práv. Ale už jsem u tohohle toho jednoho úředníka objevil, že je to potomek nacistů, jsem objevil archivách bezpečnostních složek. No takže potom jako se těžko lze divit, že se tady dějí tyhle ty podvody. Tak je právě, je otázka to, jestli se bude chtít tomu Tomáši Březinu to volit, protože on prohlásil, že se domníval naivně, že vstupuje do normální soutěže prostě nějakých voleb, soutěže jednotlivých kandidátů a zjistil s překvapením, že nejde o soutěž kandidátu, ale jde o regulovaný podvod ministerstva vnitra. Proto on ani nepodával žalobu k nejvyššímu správnímu soudu, protože věděl, že ten nejvyšší správní soud je s nima spojený, že je to regulace opravdu dokonale zorganizovaná pro konkrétní některé kandidáty.
No, jako navíc ten americký vliv, ta americká stopa, tam je evidentní. Jako, promiň, nezlob se, ale přece... Když už tedy to ministerstvo vnitra má tak málo lidí, kteří si na to musí najmout firmu, to znamená, musí to být supportovaný, jo, tak přeci mělo proběhnout nějaké výběrové řízení, ne? Počkej, já vím, jako, co mi chceš říct, ale to je zaprvé. Ale tady jednoznačně vidíš, že Američani se do ničeho nevměšují, ale drží si a snaží se, nebo zcela bezpečně si zabezpečí, aby třeba takový Janeček tam nebyl. Jo. Takže za chvilku nám budou vypočítávat volby do parlamentu a všechno, protože oni v podstatě víme, jak ty jejich softwary fungují a tak dále a tak dále. Do toho ale, Karle, nám ještě vstoupila další věc a to, že byl zatím asi nepravomocně, ale odsouzen Andrej Babiš, najednou to honem rychle šlo, tak byl odsouzen asi k 3leté podmínce za Čapí hnízdo.
Ne, 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 dneska četli závěrečné řeči ty obvinění a tam je to, že navrhoval ten státní zástupce Šaroch, který dlouho stále to odmítal, že viděl, že to je prostě, že to je nesmysl. A teprve až například podvodníka Pavla Zemana, nebo jak on se jmenuje, ten bývalý státní zástupce nedávný, který proslul velice svými velkými podvody na krajském státním zastupitelství v Plzni, kdy tvrdil, že jestliže zločinec svůj lup dá do soudní úschovy, tak tím pádem se nedopustil trestného činu. Takže když vykradu banku a odnesu milion do soudní úschovy, aby si ho potom později vyvedl, tak jsem se nedopustil trestného činu. Podle tohoto státního zástupce Pavla Zemana. To je pověstný případ z Plzně. Takže tím pádem, jestliže se dějí tyhle ty podvody tohoto typu, no tak potom se těžko se co divit, že někdo se ozve tak nebo onak. A to je proto říkám, že je otázka těch, kteří tam jsou nebo nejsou, aby se ozvali proti těmhle těm podvodům. Ten Šaroch třeba to dělal 15 roků. A jestliže za 15 roků nepřišli, jak to ve skutečnosti bylo. A mezi tím se ty předpisy několikrát změnily a oni jedou podle nových předpisů a ne těch původních, no tak je to prostě vidět, že to okázali porod. Navíc já mám takové tušení, že prostě, že to je vždycky tyhle ty věci kolem Babiše se vytáhnou těsně před volbama.
No jo, jasně, právě proto o tom Karle mluvím. Takže myslíš si, že ho stihnou odsoudit jakoby do doby, takhle, mohl by jako s tou podmínkou dělat prezidenta, i kdyby to vyhrál třeba?
Takhle, mohl by dělat prezidenta, to je jedna věc, ale na druhé straně ta podmínka nenabíde právě platnosti, protože on se odvolá, ale hned nabíde, jestliže to, oni sice říkali, že bych ten rozsudek chtěli vynést v pondělí, jenomže zjistili, že zrovna ta největší místnost, ve které to teďka probíhá na soudu na Praze, na Pražském soudu, je obsazená už dlouho dopředu, takže teďka hledají jinou místnost a kde by to bylo to vyhlášení. Jenomže v okamžiku, kdy jednoduše on vyslechne rozsudek a řekne, že se odvolává, v ten moment prostě běží odvolání, takže ten rozsudek není pravomocný, takže se ten pravomocný se stane až po tom odvolání, které proběhne za rok, za dva, ale při tom současném systému naší justice, která je totálně předspána lidma oproti jiným zemím, tak při tomhle tom systému to vychází, že tak akorát to vyjde na příští prezidentské volby za 5 let.
No a mezi tím by získal doživotní imunitu. Takže vidíme, že opravdu ty snahy těch fialovců o to, aby ta hňubka, už se jí začíná přezdívat, viděl jsem na sociálních sítích, Danus H. Opisalová.
A tak já bych viděl nějaké jiné, taky Danus H., ale teďka už nevím, co tam bylo, byla taková nějaká žlutá placka, jsem to viděl někde.
Opisalová, jako opiš...
Teďka, jako, se už dokonce, teďka se dokonce vyvinula iniciativa ve prospěch Babiše, díky tomu, když zjistili, že ona je opravdu hloupá jak pomačkané rudé právo, takže zároveň je známo, prostě co to je za moskevského agenta, je ten Pávek, tak zjistili, že Pávek plus hloupá Nerudová jsou mnohem menší nebezpečí než Babiš. Takže někteří, co chtěli volit někoho jiného, včetně třeba toho, teďka mě to vypadlo, takže tím pádem, že vlastně přestoupí nebo překročí, že budou brát radši někoho jiného, Baštu, že vlastně Bašta bere hlasy Babišovi, že to je stejná skupina voličů, takže ti, co chtěli volit Baštu, že asi se přesunou radši k Babišovi, aby nedopadlo to katastroficky, že by to vyhrala buď to ta super inteligentní trubka, že to tak musím říct, anebo ten moskevský agent Pálek. Že prostě radši zlo Babiše, než navíc u toho tím, že dokonce tady jsem slyšel, četl i na sociálních sítích takovou velice zajímavou teorii, co to je za generála, který k tomu, aby mohl velet, musí se nechat zvolit. Že už to je takové nějaké podezření. Pavla volit nebudu, generál, který k uchopení moci potřeb volby je podezřelý. Tohle teďka jsem citoval.
Mně přišel k němu celý materiál, dokonce s tím, jak byl prováděný pohovor s jeho manželkou, jaký má zázemí, úplně všechno mi o něm přišlo, co se týká vlastně zařazení a jaký má skvělý vlastnosti a jak je bystrý a jak je vhodný na tu práci, čili Pávek, krycí jméno a tak dále. Čili jsou to všechno věci známé. Ale jenom závěrem řeknu takovou věc, jo. Poznatek. Člověk 20 let, jo, přišlo na debatu nějak prezident. No já nevím, koho mám volit z těch tří, jestli tu Nerudovou nebo toho generála. Asi toho generála, protože Babiš to je špatně a ta Nerudová nevím. A já říkám, jak z těch tří? No už jenom z těch tří se volí. Já říkám, počkej, a to proč? No přeci lidi si vybrali jenom ty tři. A teď si představ, jo, jak mastěj těm lidem hlavy. YouTuberka seznámila mládež, která půjde volit s tím, že v podstatě těch šest kandidátů už propadlo sítem, protože byly ty diskuze v té televizi a ty je vyřadili, takže volby už budou jenom z těch tří kandidátů. Jako, rozumíš tomu? Chápeš?
Ano,
jak jim vyplachujou ty hlavy, jo? Takže neexistuje Diviš, neexistuje Bašta třeba, neexistuje tamten, Středula třeba, že jo, Fischer, no to jsou takový. Ale jako v rámci toho, vidíš, jak oni manipulujou a teďko ti to říká člověk, který mu je 20+. Já říkám, a ty nevíš, že to je dvoukolová volba. Ty nevíš, že to lidi vyberou, ale ty jenom dva, z kterých budou vybírat v druhém kole. A to jenom za předpokladu, že jeden z nich nezíská prostě nějaký stanovený počet, abnormálně vysoký číslo. Hele, nechápe. Dobrý, Karle, musím se rozloučit, aby jsme postoupili k aktualitám. Tak pojď na závěrečnou tečku.
No, tak jednoduše, vážení, rozmyslete si velice dobře, koho u těch voleb volíte. A na internetu si najdete všechny materiály, to, co vám kdo chce snaží zatajit. Vy to velice rychle lze to rychle najít a osvěžit si paměť, připomenout si všechny ty zmetky zimy, Nerudové, Pávky a podobně. Však si to berte jméno po jménu a procházejte si to.
Já musím říct, bohužel i k Baštovi, jo. Prostě Bašta, to je kam vítr, tam pláš, teď on byl pro rakety. On je pro cokoliv, co ho posune dopředu. Bohužel. No.
Dneska máme internet a každého z těch kandidátů si můžete progooglovat.
Proklepnout. Karle, děkuji ti, děkuji všem, co jste byli s námi. Já vím, že Alternativa mě nebude mít ráda, protože jsou všichni zamilovaní do Bašty. Já nejsem zamilovaný do nikoho, protože si myslím, že není z čeho vybírat. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí, jak jinak než Petr Václav.